Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Rasul Kusherbayev byudjet masalasi tanqid qilingan minbar ko'rsatuvi yopilishi mumkinligi haqida yozib chiqdi. Toshkentda dom qurilishiga qarshi chiqqanlarga tahdid qilgan shirkat vakillari 10 sutkaga qamaldi. Poytaxtda yana Mercedes-Benz avtobusi yonib ketdi. Rossiya tergov qo'mitasi Volgogradda Qur'onni yoqqan shaxs ishini Chechenistonga o'tkazib berdi. Putin Yandex'ni rossiyalik milliarderlarga bo'lib berilishini ma'qulladi. SpaceX xalqaro kosmik stansiyasiga turistlarni jo'natdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Parlament qonunchilik palatasi sobiq deputati, tabiat resurslari vaziri maslahatchisi Rasul Kusherbayev mahalla telekanalidagi minbar ko'rsatuvi rasmiylar tanqidi ortidan yopilishi mumkinligi haqida yozib chiqdi. Byudjet taqsimoti bo'yicha tanqidiy fikrlar aytilgan mazkur ko'rsatuvda taniqli blogger va O'zA direktorining o'rinbosari Xushnudbek Xudoyberdiyev ham ishtirok etgan. Xudoyberdiyev ko'rsatuv davomida o'zbekistonliklardan parlament va mahalliy kengashlarga bo'ladigan kelgusi saylovlarda faol bo'lishni, o'sha okrugdagi aholining manfaatlari uchun o'lib tiriladigan byudjet taqsimotida kerak bo'lsa hokimning yoqasidan olib talashadigan deputatlarni saylash kerakligini so'raganini qayd etgan. Chunki salkam butun xalqni oyoqqa turg'azgan tashabbusli byudjet loyihasida ijtimoiy masalalarni hal qilishga yo'naltirilgan byudjetning atigi 8% ajratilgan xolos, qolgan 92% mablag'ini qayerga sarflashni yana hokimlar va amaldorlarning o'zi hal qilmoqda. Shu sababli bizga xalq manfaatlarini himoya qiladigan uyg'oq deputatlar kerak, deb yozgan Xudoyberdiyev. Kusherbayevning so'zlariga tayangan holda minbar tok shousi yopilayotganini, keyingi ko'rsatuvni tasvirga olish ishlari to'xtatilganini urg'ulagan. Toshkentning Yunusobod tumanidagi 8-chi mavzeda ko'p qavatli uy qurilishiga qarshi chiqqan norozilar bilan janjallashgan qurilish shirkati vakillari 10 sutka ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu haqda Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi 21 may kuni ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, ular sudda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-chi moddasi bilan aybdor deb topilgan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda 17 may kuni Yunusobod tumani 8-chi mavzeda joylashgan 17, 19 va 20 uylar oralig'ida yana bir dom qurilishiga qarshi chiqqan mahalliy aholi norozilik aksiyasi o'tkazgani, ammo ularga Franchising Invest shirkati xodimlari mushtum zo'rlik qilayotgani aks etgan video tarqalgan edi. Toshkentning Maxtumquli ko'chasida 21 may kuni taxminan soat 16:40 da 96 yo'nalishdagi Mercedes-Benz avtobusi butunlay yonib ketdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha, yong'in Ashxobod bog'i oldidagi bekatda boshlangan. Shunga ko'ra, ikkita yong'in qutqaruv ekipaji soat 16:45 da yetib borgan va yong'in soat 16:50 da o'chirilgan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q, deyiladi vazirlik bildiruvida. Dastlabki taxminlarga qaraganda, yong'inga elektr simlaridagi qisqa tutashuv sabab bo'lgan. Qur'onning yoqilishi bo'yicha ish Checheniston aholisining o'zlarini jabrlanuvchi sifatida tan olish to'g'risidagi ko'plab murojaatlari ortidan Volgograd tergov qo'mitasidan Grozniyga o'tkazib berildi, deb bildirdi Rossiya tergov qo'mitasi. Avvalroq Rossiya tergov qo'mitasi Volgogradda Qur'onni masjid yaqinida yoqib yuborganini videoga olib internetda tarqatgan mahalliy turg'un Nikita Juravel qo'lga olingani to'g'risida ma'lum qilgan edi. Qo'mitaning bildirishicha, video 19 may kuni Volgogradning Pavarinsk ko'chasidagi jome masjidi oldida olingan. Qo'mita bu video Ukraina qurolli kuchlarining axborot psixologik amaliyotlar markazi nazorati ostidagi internet portalga joylashtirilganini iddao qildi. Prezident Vladimir Putin Rossiya internet giganti Yandex'ni hozirgi egalaridan sotib oladigan xaridorlar ro'yxatini ma'qulladi. Unga ko'ra, Yandex milliarderlar Vladimir Patanin, Aleksey Mardashov, Vagit Alekperov va VTB Davlat banki tomonidan bo'lib olinadi. Bu haqda o'z manbalariga tayangan holda Meduza va Debil xabar berdi. Debil nashrining yozishicha, Yandex ko'pi bilan 7.6 milliard dollarga sotilishi mumkin. Ukraina bilan urushga qadar uning narxi deyarli 30 milliard dollarni tashkil qilgan edi. Elon Musk asos solgan SpaceX shirkati xalqaro kosmik stansiyaga Falcon 9 raketasi vositasida Crew Dragon kemasida turistlarni jo'natdi. Bu koinotga uyushtirilgan ikkinchi tijoriy parvozdir. Ekipajni NASA sobiq astronavti va xalqaro kosmik stansiyasining birinchi ayol komandiri Peggy Whitson boshqarmoqda, kema uchuvchisi tadbirkor Jon Shoffner. Saudiya Arabistoni astronavtlari Rayyan Barnavi va Ali Al-Karni ekipaj a'zolaridir. Ular xalqaro kosmik stansiyaga uchgan saudiyalik ilk shaxslar bo'ladi. Bundan tashqari Barnavi koinotga uchgan ilk saudiyalik ayoldir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Tojikistonlik Saodat Jumaboyeva va uning 3 kishilik oilasi joriy haftada AQShda yangi va yaxshiroq hayot boshlash ilinjida uzoq sayohat boshlaydi. Sayohatning birinchi manzili Istanbul. Jumaboyevlar oilasi hamda yana 5 odam, 1 nafar tojikistonlik va 4 nafar qirg'izistonlik bu sayohatga bir necha oy hozirlangan. Ular bir-birlari bilan Moskvada mehnat muhojirligida tanishishgan. Ularning hech birida AQSh vizasi yo'q, vizaga topshirish niyatlari ham yo'q. Buning o'rniga ular Amerika orzusiga erishish uchun Meksika orqali AQShga noqonuniy tarzda o'tishga qaror qilishgan. Bu yo'l bilan boshpana so'rash Markaziy Osiyoliklar va Rossiyaliklar orasida tobora ommalashib bormoqda. O'tgan yili Rossiya pasportidan foydalanib Meksikaga borgan ko'plab qirg'iz va o'zbeklarni bilamiz. Ular allaqachon Amerikada u yerda ishlab, pul topishyapti. Biz ham omadimizni sinab ko'ramiz, dedi Jumaboyeva 17 may kuni Ozodlik bilan suhbatda. Jumaboyevlar sayohat tahlikali bo'lishi mumkinligidan xavotirda emaslar. Ayrim guvohlarning so'zlariga ko'ra, Meksika orqali AQShga o'tmoqchi bo'lganlar talantaroj va hujumlar qurboni bo'lishi, qamoqqa tushishi yoki hatto yo'lda nobud bo'lishi mumkin. Ular shuningdek Meksika orqali AQShga o'tganlarni boshpana so'rash huquqidan mahrum qilishi mumkin bo'lgan yangi, qattiqroq AQSh immigratsiya qonunlaridan qo'rqmaydilar. Joriy oyda kuchga kirgan yangi qoidalarga ko'ra, agar muhojirlar mamlakatga kirishga urinishdan oldin boshpana so'rab onlayn ariza topshirmagan bo'lsalar yoki AQShga yetib borishdan oldin boshqa mamlakatlardan boshpana so'ramagan bo'lsalar, chegaradan qaytarilishlari mumkin. AQShga noqonuniy o'tganlar deportatsiya qilinishi va mamlakatdan 5 yilga badarg'a qilinishi mumkin. Jumaboyevlar va ularning do'stlari Rossiya pasportini olishgan. Rossiya vatandoshlari Meksikaga vizasiz kirish huquqiga ega. Guruh a'zolari aynan shu imkoniyatdan foydalanib Meksikaga bormoqchilar. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra 2022 yilning boshidan buyon Meksika orqali AQShga kirgan Rossiya vatandoshlari soni sezilarli darajada oshgan. Ko'pchilik bu tendensiyani Moskvaning Ukrainaga bosqini bilan bog'lamoqda. Urush boshlangandan keyin Rossiyani minglab odam tark etdi. AQSh bojxona va chegara himoyasi ma'lumotlariga ko'ra, 2022 moliya yilda 2021 yilning 1-oktabrdan boshlab 36271 nafar Rossiya vatandoshi AQShning janubiy chegaralari orqali kirishga uringan bo'lsa, avvalgi yilda bu ko'rsatkich 13240 ni tashkil qilgan. 2022 yil oktyabrdan 2023 yil martigacha 38259 nafar rossiyalik Meksika orqali AQSh chegarasiga borgan. AQSh hukumati ma'lumotlariga ko'ra, oktyabrdan yanvargacha bo'lgan davrda O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiya vatandoshlarining boshpana so'rab qilgan murojaatlarini ma'qullash holatlari ko'paygan. Qirg'iziston matbuoti xabarlariga ko'ra, Meksikadan AQShga o'tgan qirg'izistonliklarning aksariyati Rossiya pasportiga ham ega bo'lgan. Ammo ikkinchi pasporti bo'lmaganlar Markaziy va Janubiy Amerika orqali yetib olish uchun boshqa yo'llarni ko'rib chiqishadi. Ayrim Qozog'iston vatandoshlari dastlab Braziliyaga qo'nishadi, chunki qozog'istonliklar Braziliyaga vizasiz borishi mumkin. Qirg'izistonliklar va o'zbekistonliklar esa tobora ko'proq Nikaraguaga, so'ngra Meksikaga borishmoqda. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan qirg'izistonlik shaxs may oyi boshida Istanbuldan Managuaga uchganida uchoqda 30ga yaqin Qirg'iziston vatandoshi bo'lganini aytdi. Bu qirg'izistonliklar AQShga yetib olish niyatida Nikaraguaga otlanishgan. Uning so'zlariga ko'ra, qirg'izistonliklar Nikaraguadan Gonduras va Gvatemala orqali Meksika janubidagi Tapachula shahriga yetib olish uchun kontrabandachilarga pul to'laganlar. Ozodlik bilan suhbatlashgan shaxs Tapachula shahridagi 6 qavatli mehmonxonada qolgani, u yerda yashayotganlarning aksariyati Qirg'iziston vatandoshlari ekanligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, binodagi 120 ta xonaning 90 ga yaqinida qirg'izistonliklar qolgan. Har bir xonada 4-5 nafar odam yashayapti. Uning aytishicha, mehmonxonada o'zbekistonliklar va boshqa markaziy osiyoliklar ham bor, ammo ularning soni ozroq. Muhojirlarning aksariyati AQShga otlanishdan oldin AQShdan boshpana so'rab onlayn ariza topshirishgan. Rossiya hamon Markaziy Osiyolik muhojirlar eng ko'p boradigan davlat bo'lsa-da, so'nggi yillarda mintaqadagi 5 sobiq Sovet Respublikasidan minglab odam qonuniy va noqonuniy yo'llar bilan AQShga yetib olgan. Moskvada Jumaboyevlar o'z mashinalarini sotib, ijaraga olgan uylardan chiqishgan. Sayohatlarni moliyalashtirish uchun ham naqd, ham kartada pul olganlar. O'tgan yili Rossiyani tark etib, Chicago'ga yetib olgan tanishlarining maslahatiga ko'ra, Jumaboyevlar agar hammasi rejadagidek ketsa, manzilga yetib olishlari uchun har bir kishiga taxminan 15 ming dollar kerak bo'lishini taxmin qilishmoqda. Jumaboyevlar va ularning sheriklari hammasi 30 yoshdan oshgan shaxslar qanday qilib rasman boshpana so'rashlari haqida o'ylab ko'rishgan. Tog'li Badaxshon viloyatida ulg'aygan tojikistonlik shaxs ta'qib ostida bo'lgan etnik guruh vakili o'laroq himoya so'raydi. Uning ishi biznikidan ko'ra kuchliroq, dedi Jumaboyeva. Erim bilan qirg'iz do'stlarimiz Rossiyadagi harbiy safarbarlikdan qochishyapti. Rossiya pasportiga ega Markaziy Osiyolik muhojirlar Ukrainadagi urushga Chindan jo'natilishi mumkin bo'lsa-da, Jumaboyeva Amerikaga borishdan maqsad asosan yaxshiroq iqtisodiy imkoniyatlar va yaxshi yashash ekanligini tan oladi. Ginekologiya bo'yicha hamshiralikka o'qigan Jumaboyeva Amerikada enaga yoki qariyalarga yordamchi bo'lib ishlashni xohlaydi. Kelajakda tug'ruqxonada yaxshi maoshli ish topishni orzu qiladi. Eri veterinar, Moskvada taksi haydovchisi bo'lib ishlagan. AQShda yuk mashinasi haydashni xohlaydi. Ko'plab Markaziy Osiyolik erkak muhojirlar aynan haydovchilik qilishadi. Jumaboyeva ularni boshpana olish huquqidan mahrum qilishi mumkin bo'lgan yangi immigratsiya qonunlari haqidagi savolga javoban shunday dedi. Bu Amerika gaykalarini yanada qattiqroq burashdan oldin u yerga yetib olishimiz kerak degani. Urush boshlangandan keyin darhol tark etmaganimizdan afsusdaman, deydi u. Chicagodagi do'stlarimiz tez orada borishimiz kerakligini aytishdi. Chunki AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp keyingi saylovda g'alaba qozonib, muhojirlar uchun Amerika eshiklarini butkul yopib qo'yishi mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Dunyoga ochilayotgan O'zbekiston siyosiy yopiqligicha qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston may oyida xabarlarga boy bo'ldi. Bir tomondan prezident Shavkat Mirziyoyev navbatdan tashqari prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. Uning o'ziga xayrixoh 3 ta boshqa nomzod bilan bellashishi O'zbekistonning siyosiy jihatdan yopiqligicha qolayotganini yana bir bor tasdiqlaydi. Boshqa tomondan, 20 yillik tanaffusdan so'ng Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining qaytishi sarmoya va kreditga chanqoq hukumatning global iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga intilayotganini ko'rsatadi. Mirziyoyevning o'tmishdoshi Karimov davrida bu kabi intilish yo'q edi. Konstitutsiyaviy o'zgarishlar qabul qilingan referendumdan bir hafta o'tib, 9-iyul kuni muddatidan oldin prezidentlik saylovlari o'tkazilishi e'lon qilindi. Muxolifatsiz o'tgan referendumning muhim oqibatlaridan biri Mirziyoyevga prezident saylovlariga yana yangidan nomzodini qo'yishiga yo'l ochilgani bo'ldi. 65 yoshli Mirziyoyev kamida 2037 yilgacha hukmronlik qilishi mumkin. Bu vaqtga kelib u salkam 21 yil lavozimda bo'ladi. Konstitutsiyani o'zgartirish orqali hokimiyatda qolish Karimov chorak asr mobaynida ishlatib kelgan usul edi. Biroq so'nggi yillarda kengayib borayotgan 35 millionlik bozorni ko'zlayotgan ko'plab xorijiy kompaniyalar uchun saylov natijalari unchalik katta muammo emas, deydi S&P Global Market Intelligence bosh tahlilchisi Aleks Melikishvili. Aslini olganda Mirziyoyevning g'alabasi O'zbekistonda siyosiy barqarorlik va siyosatning uzluksizligini ta'minlaydi. Xorijlik sarmoyadorlar bozorga kirish haqida o'ylaganda bunga e'tibor qaratadi, deydi u Ozodlik bilan suhbatda. 16 may kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining 3 kunlik yillik yig'ilishi boshlangan Samarqand shahri bir vaqtlar sharq va g'arbni bog'lagan ipak yo'lidagi muhim markaz bo'lgan. Hozirda bu shahar O'zbekistonning turizm markaziga aylanmoqda. O'zbekiston oxirgi marta 2003 yilda Toshkentda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining yillik sammitiga mezbonlik qilgan va o'shanda sammit xalqaro janjalga aylanib ketgan edi. Human Rights Watch hisobotida Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining o'sha paytdagi prezidenti Jean Lemier va Buyuk Britaniya taraqqiyot vaziri Claire Short O'zbekistonda inson huquqlarini, ayniqsa qiynoqlar bo'yicha ayanchli ahvolni yaxshilashga chaqirgan ma'ruzalar haqida so'z borgan. Xabarlarga ko'ra, Karimov bu ma'ruzalardan betoqatlanib, quloqchinlarini yechib tashlab, quloqlarini yopib olgan. O'shandan beri bank mamlakatdagi loyihalarni bosqichma-bosqich to'xtatdi. O'zbekiston esa tobora jahon hamjamiyatida yakkalanib bordi. 2005 yilda Andijonda hukumatga qarshi namoyishlarning qonli bostirilishi ortidan ahvol battar yomonlashdi. Islom Karimovning Toshkentdagi haykali, Samarqanddagi maqbarasi va O'zbekistonning bosh aeroporti nomidan ko'rinib turibdiki, Mirziyoyev o'z salafi merosiga ehtirom ko'rsatmoqda. Ammo u siyosiy islohotlardan ko'ra iqtisodiy islohotlar ustunlik qiladigan va o'zi yangi O'zbekiston deb nom bergan mamlakatni Karimov davridan uzoqlashtirishga ham urinmoqda. Mirziyoyev 17 may kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki boshqaruv kengashiga murojaat qilar ekan, Karimovni tilga olmasa ham 2003 yilgi yig'ilishni aniq esga oldi. Shu o'rinda bir fikrni alohida ta'kidlab aytmoqchiman. Bugungi O'zbekiston kechagi O'zbekiston emas. 6 yil muqaddam boshlagan qat'iy islohotlarimiz natijasida mamlakatimizning qiyofasi butunlay o'zgardi. Bugun siz azizlarni mutlaqo yangi muhitda, dunyoga keng ochilayotgan, barcha sohalarda hamkorlik uchun tayyor bo'lgan yangi O'zbekistonda qabul qilayotganimizdan g'oyat mamnunmiz, deb aytdi prezident. O'zbekiston shubhasiz Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki uchun ochiq. 2022 yilda bank loyihalarining o'ziga 900 million dollar sarfladi. Bu Markaziy Osiyoning boshqa davlatlariga kiritilgan sarmoyadan ancha ko'p. Mamlakat mustaqillikka erishganidan beri bank kiritgan 4 milliard dollarning 3 milliardi Mirziyoyevning 6 yillik boshqaruvi davriga to'g'ri keladi. S&P tahlilchisi Melikishvilining aytishicha, valyuta va oltin zaxiralarining sog'lom va barqarorligi, Mirziyoyevning O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish bo'yicha ulkan rejalarini hisobga olsak, uning boshqaruvi davrida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va boshqa joylardan olingan tashqi qarz tez o'sishidan xavotir olmasa ham bo'ladi. Biroq shubhasiz ko'p narsa bu rejalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga bog'liq, deya qo'shimcha qiladi u. Mirziyoyevning butunlay o'zgargan O'zbekiston haqidagi bayonotlariga kelsak, kuzatuvchilar boshqa jihatlarga ham e'tibor qaratmoqda. Uning hokimiyatga kelishi mamlakatda tizimli majburiy mehnatga chek qo'yish, siyosiy mahbuslarni ozod qilish va so'z erkinligiga nisbatan keskin cheklovlarni yumshatishni tezlashtirgan bo'lsa ham, huquq faollari so'nggi 3 yil ichida bu yutuqlar ortga ketayotganidan shikoyat qilmoqda. Ayni paytda o'tgan yili ekologik vayron bo'lgan Qoraqalpog'istonda norozilik namoyishlarining qattiqqo'llik bilan bostirilishi ko'pchilikni joriy va sobiq prezidentlar o'rtasidagi farq borasida o'ylantirib qo'ygan. Biroz erkinlik berilganda blogerlar, jurnalistlar va faollar korrupsiya va boshqa masalalarni ko'tarishdi, deya tushuntiradi konferensiyada ishtirok etgan Shvetsiyadagi inson huquqlari tashkilotining o'zbekistonlik faoli Gulnoz Mamarasulova. Bu esa rasmiylar orasida jiddiy xavotirlarni uyg'otgan bo'lishi mumkin. Shunday holatlardan biri xavfsizlik xodimi Ozodlik radiosi o'zbek xizmati jurnalisti ustiga Mirziyoyev administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqovni tasvirga olishiga jismoniy to'sqinlik qilganda ko'rindi. Boshqa tomondan, qo'riqchilar tadbirda ro'yxatdan o'tgan faolni kamalak rangdagi sumkasi tufayli ichkariga kiritmaslikka harakat qildi. Rekord CCO'dan faol Nezir Sinani nihoyat anjumanga kirishga muvaffaq bo'ldi. 2003-yildagi anjumanga qiyoslaganda o'sha payt Human Rights Watch tashkiloti mamlakatda 60 dan ortiq nodavlat tashkilotlari faoliyat olib borganini aytgan. Bu safar O'zbekistondan atigi bir nechta nodavlat tashkilotlari ishtirok etdi. Bu bir jihatdan Karimov hukmronligining oxirgi yillarida nodavlat hukumat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish qanchalik qiyinlashganini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan bu boradagi to'siqlar hanuz saqlanib qolayotganini namoyish qiladi. Yig'ilish o'tgan Kongress markazi o'tgan yili O'zbekistonning eng mashhur madaniy meros obyektlari nusxalari, shuningdek 5 yulduzli mehmonxonalar va ko'rkam konferensiya zallari bo'lmish hasamatli Samarqand Ipak yo'li loyihasi doirasida ochilgan edi. Yaqin Sharqdagi yirik xususiy energetika shirkati vakilining Ozodlikka aytishicha, O'zbekiston shirkatning ichki bozoridan keyin ikkinchi yirik bozori bo'lib, uning loyihalari asosan yashil energetikaga yo'naltirilgan. Markaziy Osiyo Xitoydan keyingi muhim bozor va bu yerda katta talab bor. 2030-yilga kelib hukumat energiyaning 30% qayta tiklanadigan energiya manbalaridan olinishini istaydi, deydi vakil. Biz mahalliy kompaniyalar bilan hamkorlik qilyapmiz. Biznes rejamiz bor va kelgusida tenderlarda g'olib chiqishimizga ishonamiz. O'zbekistonga nima uchun kelgani haqidagi savolga javob berarkan, amerikalik ishbilarmon gaz konlari bilan shug'ullanish yoki shunga harakat deya jilmaydi. Uning qo'shimcha qilishicha, O'zbekistonga oxirgi yillarda bir necha bor tashrif buyurgan. Ular hali ham o'rganishyapti va biz ularga shartnomalar odatda bu sanoatda qanday tuzilishini o'rganishlariga yordam beryapmiz. Lekin albatta imkoniyatlar bor, deydi o'z nomini oshkor qilmaslikni so'ragan tadbirkor. Yaqindagi stolda o'tirgan O'zbekistonning yetakchi tijorat banklaridan biri Asia Alliance Bank vakili yashil moliya bo'yicha Pragada bo'lajak konferensiyaga safaridan hayajonda ekanini aytdi. Bu biz uchun yangi yo'nalish, dedi u Ozodlik radiosiga. Mirziyoyev Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankidagi nutqidan so'ng darhol Xitoyning Sian shahriga 18-19 may kunlari bo'lib o'tadigan Xitoy Markaziy Osiyo sammitiga yo'l oldi. Uning 5+1 formatidagi debyuti o'tgan yili onlayn shaklda o'tkazilgan edi. Bu sammit prezidentning shu oy boshida Germaniyaga safaridan keyin va iyun oyida rejalashtirilgan Italiyaga safaridan oldin bo'ldi. U saylovoldi tashviqot kunlari o'tib ketishidan ko'p tashvishlanmasa ham bo'ladi. 9-iyul kuni amaldagi prezident hukumatga muxoliflik tajribasiga ega bo'lmagan, aksincha uning qo'l ostida ishlagan nomzodlar bilan bellashadi. Mirziyoyev nomzodi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan ko'rsatilgani o'zgarishdan ko'ra davomiylikka dalolat qiladi. O'z navbatida Mirziyoyev administratsiyasi mulozimlari yanada ko'proq rivojlanish haqida gapirmoqda. Administratsiya rahbarining o'rinbosari Komil Allamjonov shu hafta boshida bergan izohida O'zbekistonda so'z erkinligi darajasiga 10 baldan 5.5 bal berib, qilinishi kerak bo'lgan ishlar hali ko'p deb aytgan. O'zbekiston joriy oyda chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha yillik reytingida 180 mamlakat orasida 137 o'ringa tushib ketdi. Bu o'tgan yilgi reytingdan 4 pog'ona pastdir. Ammo nogironlar huquqlari bo'yicha toshkentlik faol Dirmurod Yusupov fikricha, erkinliklar so'nib borayotganini bilish uchun reytingga qarashga hojat yo'q. Siz buni o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Odamlar o'z-o'zini senzura qilishni boshlagan, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. 2017-yilda erkinlik havosi bor edi. Ammo hozir repressiya yaqinlashayotganga o'xshaydi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Полностью был взят Бахмут.
Вагнер хусси ҳарбий ширкат раҳбари Пригожин Бахмут бутунлай қўлга киритилганини иддао қилмоқда. Украина расмийлари эса буни инкор қилиб, Бахмутнинг бир қисми ҳали ҳам уларнинг қўлида эканлигини айтяпти. Yaponiyaning Xirosima shahrida bo'lib o'tgan katta 7-lik guruhi sammiti ishtirokchilari Ukrainani to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Gruziyada faollar Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning qizi tushgan mehmonxona yonida norozilik namoyishi o'tkazdi va Lavrovning qizi mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Ukraina urushining 452-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum.
224 дня длилась операция по взятию Бахмута.
Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Prigozhin Baxmut ustidan to'liq nazorat o'rnatilganini da'vo qildi. Yevgeniy Prigozhin 20 may kuni yoyinlagan videosida Wagner guruhi jangchilari Baxmutni qo'lga kiritishni yakunlaganini aytdi. Ukraina bu da'voni rad etib, shahar atrofida janglar davom etayotganini bildirdi. Reuters Prigozhin Baxmutdan turib video murojaat qilganini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi.
Popoludne v 12 часов
samolyot deb ataluvchi ko'p qavatli bino egallanish bilan bugun kunduzi soat 12 da Baxmutni to'liq egallash yakunlandi.
Ukraina harbiy matbuot kotibi Sergey Cherevatiy bu haqiqat emas, bizning bo'linmalar Baxmutda jang qilmoqda deya ma'lum qildi Reuters agentligiga. Prigozhin video murojaatida Wagnerchilar dam olish va qayta tayyorlanish uchun 25 maydan Baxmutdan chekinishi va boshqaruvni rus armiyasiga topshirishini aytdi. Prigozhin shuningdek Wagner kuchlari yetarli darajada o'q-dorilar bilan ta'minlanmaganligi bois ko'p yo'qotishlarga uchraganini ham ta'kidladi. Prigozhin Yaponiyada katta yettilik guruhi sammitida qatnashayotgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va AQSh prezidenti Jo Baydenni ham tilga oldi. Ukraina kuchlarining sa'y-harakatlarini olqishlar ekan, Prigozhin Zelenskiyga murojaat qilib, bugun Baydenni ko'rganingizda uni peshonasidan o'pib, mendan unga salom ayting deya kesatiq ham qildi. Ukraina Sharqiy harbiy okrugi qo'shinlari matbuot kotibi polkovnik Sergey Cherevatiy Ukraina harbiylari Baxmutning bir qismini ushlab turganini aytmoqda.
Prigozhinning gaplari har doimgidek haqiqatga to'g'ri kelmaydi. U yerdagi bo'linmalarimiz bir nechta binoni nazorat qiladi va shaharning janubi-g'arbiy qismida mustahkam inshootlarga ega. Ularning barcha baland ovozli bayonotlarga qaramay, biz o'z vazifamizni indamay va juda samarali bajaramiz. Ukraina doim jangashay va ruhiy tushkunlikka tushgan. Hech bir ishga yaroqsiz dushmanni mamlakatimizdan haydab chiqaradi.
Yaponiyaning Xirosima shahridagi katta yettilik guruhi sammitida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham ishtirok etdi. Zelenskiy Yaponiyada bo'lib o'tayotgan katta yettilik sammitidan keyin Ukraina yanada kuchayishini ta'kidladi.
Bugun Yaponiyada G7 sammiti oldidan uchrashuv va muzokaralarning birinchi kuni bo'lib o'tdi. Biz sheriklar bilan pozitsiyalarni muvofiqlashtirib, mudofaa, qurol-yarog', qiruvchi samolyotlar berish borasida qo'shma harakatlarga tayyorgarlik ko'ramiz. Ukraina manfaati uchun imkon qadar ko'proq davlatimiz yetakchilarini jalb qilamiz.
Zelenskiy Kiyev havo mudofaasini mustahkamlashga yordam bergani uchun Britaniya bosh vaziri Rishi Sunakka minnatdorlik bildirdi. AQSh prezidenti Jo Bayden Washington ukrainalik harbiylarni F-16 qiruvchi samolyotlardan foydalanishga o'rgatadigan o'quv dasturlarini qo'llab-quvvatlashini aytdi. Bu haqda AQShning yuqori martabali rasmiylari ma'lum qildi. Rishi Sunak Buyuk Britaniya, Niderlandiya, Belgiya va Daniya bilan Ukrainaning harbiy havo kuchlari qobiliyatini oshirish uchun ish olib borishini bildirdi. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga 375 million dollarlik yangi harbiy yordam paketi ajratilishini e'lon qildi va Vladimir Zelenskiyga AQSh Ukraina mudofaasini kuchaytirish uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilayotganini urg'uladi. Yaponiyada bo'lib o'tayotgan G7 sammiti doirasida Bayden Zelenskiy bilan uchrashdi. U yangi harbiy yordam paketi o'q-dorilar, artilleriya, zirhli mashinalar va mashg'ulotlarni o'z ichiga olishini bildirdi.
Biz Ukrainani qo'llab-quvvatlaymiz va va'da beramanki, sizni tashlab qo'ymaymiz.
Bayden bilan Zelenskiy uchrashuvida muxbirlar Zelenskiyga Baxmut qo'ldan ketdimi deya savol berishdi.
Bunday bo'lgani yo'q. Biroq ular hamma narsani vayron qilishdi. Bu fojia. Lekin bugun Baxmut faqat qalbimizda. Baxmutda juda ko'p ruslarning jasadlaridan boshqa hech narsa yo'q. Lekin ularning o'zlari yerlarimizga kelishdi. Baxmutdagi himoyachilarimiz kuchli qarshilik ko'rsatmoqda. Biz ularning matonatini qadrlaymiz.
AQSh prezidenti Jo Bayden ukrainalik uchuvchilarni F-16 qiruvchi samolyotlariga o'qitish dasturini ma'qullashini bildirdi. AQSh rasmiylariga ko'ra, yetakchi demokratik davlatlar rahbarlari Rossiyaga kuchliroq bosim o'tkazish ustida ishlamoqda. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga o'zini himoya qilish uchun qurol-yarog' yuborayotganini ta'kidlab, Ukrainadan Rossiya hududiga hujum qilmaslikni talab qilgan. Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Yaponiyaning Xirosima shahrida bo'lib o'tayotgan 7-lik guruhi yetakchilari sammitida ishtirok etishi tarixiy ahamiyatga ega ekanini aytdi va G7 ittifoqchilari birdamligini borasida kuchli signal berishini ta'kidladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlikning bugungi dasturida Rasul Kusherbayev byudjet masalasi tanqid qilingan minbar ko'rsatuvi yopilishi mumkinligi haqida yozib chiqdi. Toshkentda dom qurilishiga qarshi chiqqanlarga tahdid qilgan shirkat vakillari 10 sutkaga qamaldi. Poytaxtda yana Mercedes-Benz avtobusi yonib ketdi. Rossiya tergov qo'mitasi Volgogradda Qur'onni yoqqan shaxs ishini Chechenistonga o'tkazib berdi. Putin Yandex'ni rossiyalik milliarderlarga bo'lib berilishini ma'qulladi. SpaceX xalqaro kosmik stansiyasiga turistlarni jo'natdi. Shuningdek dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Kuni kecha Yevropa Ittifoqi Ukrainaga bostirib kirgan Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 11-chi paketi muhokamasini boshladi. Qora ro'yxatda Rossiyaga sanksiyalarni chetlab o'tishda yordamlashda gumon etilayotgan O'zbekiston, Xitoy va Qozog'istonning o'nlab yangi kompaniyalari borligi xabar qilindi. The Telegraph nashri bu mamlakatlar Rossiyaga katta miqdorda kir yuvish mashinalari, eskirgan avtomobillarni yetkazib berayotganlikda gumonlanayotganini o'z manbalariga tayanib ma'lum qildi. Bu uskunalar tarkibidagi yarim o'tkazgichlar va avtomobil qismlari taqchillik kuzatilayotgan rus harbiy sanoatida qo'llanilishi mumkin.
Kuzatuvchilar Yevropa ittifoqi va Kremlning Markaziy Osiyodagi an'anaviy ittifoqchilari o'rtasida iste'mol tovarlari ayirboshlash hajmi sezilarli darajada oshganini payqadi. Yangi marshrutlarda faollik 60-80% oshgan. Rossiya sanksiyalarni chetlab o'tishda ulardan foydalanmoqda degan xavotirlar mavjud.
Ayni damda O'zbekiston ichki bozorida rus shirkatlari soni keskin ko'paymoqda. Kuzatuvchilar bu kompaniyalar sanksiyalarni aylanib o'tishda muhim rol o'ynayotganini ham taxmin qilmoqda. 2023-yilning birinchi choragida O'zbekistonda ochilgan xorijiy kapital ishtirokidagi har 3-chi kompaniya rossiyaliklar tomonidan tashkil etilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda xorijiy kapital ishtirokida 751 ta yangi korxona ro'yxatdan o'tkazilgan. Shunisi e'tiborga loyiqki, ularning 30% dan ortig'i, ya'ni 243 tasi Rossiya ishtirokida ochilgan. Bu ko'rsatkich 2021 yilning shu davriga nisbatan 2 barobar ko'pdir. Rossiya savdo vakolatxonasi ma'lumotichi 2023 yil 1 aprel holatiga ko'ra O'zbekistonda rossiyalik investorlar tomonidan ochilgan jami korxonalar soni 2821 taga yetgan. Rossiyadan tashqari Xitoy, Turkiya, Qozog'iston va Janubiy Koreya investorlari sezilarli faollik ko'rsatmoqda. Bundan tashqari so'nggi 3 oy ichida Rossiya O'zbekiston eksportida 1-chi o'rinni egalladi. Joriy yil 1-chi choragida O'zbekistondan Rossiyaga 736 million dollarlik, Turkiyaga 336 million dollarlik, Xitoyga esa 334 million dollarlik mahsulot eksport qilingan. Yevropa, AQSh va boshqa ko'plab mamlakatlarga chiqolmay qolgan rus estrada yulduzlari va madaniyat arboblari ham O'zbekistonga tez-tez kelib turayotgani e'tiborga molik.
Bu Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi ortidan G'arb davlatlari sanksiyalar ro'yxatini kengaytirib borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Ukrainani faol qo'llab-quvvatlayotgan Yevropa, AQSh, Avstraliya, Yaponiya va boshqa davlatlar Rossiyaga sanksiyalarni aylanib o'tishda yordam bergan har qaysi davlat yoki shirkatga sanksiya qo'llashga hozir ekanini ochiq aytib kelmoqda. Bu ayniqsa Rossiya bilan hamkorlikni oshirayotgan Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonga ham tegishlidir. Yevropa ittifoqi so'nggi 1 yilda Markaziy Osiyo davlatlaridan Rossiyaga eksportning 300% ga ko'paygandan tashvish bildirgandi. Yevropa ittifoqi fikricha, Rossiyaga eksportning keskin ko'payishi Markaziy Osiyo davlatlarining Moskvaga sanksiyalarni chetlab o'tishda ko'maklashayotgan bilan bog'liq bo'lishi ehtimol.
Avvalambor men bu narsani to'laqonli ekspansiya deb atamasdim, balkim hozirgi sharoitda Rossiya sanksiyalar sharoitida yangi shu kanallarni, iqtisodiy kanallarni qidirish jarayoni deb o'ylayman bu narsani va eng qulay imkoniyatlardan foydalanishadi. Shu asosiy sabab shu. Buning imkoniyatini ko'rganlar ortasidagi xatarini ham ko'rishlari kerak va shu foyda bilan xatarni solishtirganda, risklarni solishtirganda qanchalik bu foyda shu risklarni qoplaydi? Bu juda ham katta savol. Chunki aytganimizdek, bu shunchaki investitsiyalarni olib kirish emas, balkim shu joriy qilinayotgan sanksiyalarni aylanib o'tish uslubi bo'lganligi uchun albatta bu narsani sanksiyani uyushtirganlar tarafidan qiziqishni uyg'otadi, nazoratni o'rnatadi va shuning uchun ham shu yo'nalishda hamkorlik qilayotgan davlatlarga nisbatan turli xil choralar ko'rilishi tayin deb o'ylayman bu narsa. Bu nafaqat O'zbekiston uchun, balkim Birlashgan Arab Amirligi bo'ladimi, boshqa davlatlarga turli kanallar orqali signal jo'natilyaptiki, shu g'arb tarafdan biz hammasini ko'ryapmiz, biz hamma narsani bilyapmiz va shunga yarasha choralarni ko'rishimiz mumkin degan signallar bor. Va yana e'tibor beriladigan jihat shuki, g'arb o'zining shu sanksiyalarini darrov kiritmadi, balkim asta-sekinlik bilan, chunki juda ko'p byurokratik har xil mexanizmlarni ishga solgan holda va mana shu sanksiyalarni aylanib o'tishga ko'maklashayotgan davlatlarga nisbatan ham darrov qandaydir bir chora kiritib qolishmaydi.
Shu yilning aprel oxirida Toshkentga kelgan Yevropa ittifoqining sanksiyalar bo'yicha maxsus elchisi David O'Sullivan avvaliga O'zbekiston hukumatiga sanksiya rejimiga amal qilayotgani uchun minnatdorligini bildirgandi. Shunga qaramasdan vakil ayrim o'zbek kompaniyalari xatti-harakatlaridan o'z xavotirlarini ham bildirdi.
Biz o'zbekistonlik hamkasblarimizdan Yevropa ittifoqida ishlab chiqarilgan mahsulotlar ro'yxatini O'zbekiston orqali olib o'tish imkoniyatiga alohida e'tibor qaratishlarini so'radik. Boisi yaqinda ushbu ro'yxatdagi tovarlarni O'zbekiston hududi orqali eksport qilish hajmi sezilarli darajada katta, 126%ga oshganini kuzatdik.
Biroq rasmiy Toshkent bu ogohlantirishlarga e'tibor bermaslikka qaror qilgan ko'rinadi. O'zbekistonning Rostov-Dondagi bosh konsuli Burxon Aliqulov matbuot anjumanida Don 24 muxbiri savollariga javob berar ekan, g'arb sanksiyalariga qaramay O'zbekiston Rossiya bilan hamkorlikni davom ettirishini ma'lum qildi.
To, что касается западных санкций, у нас мы исходим из национальных интересов. И поэтому я думаю, что в экономическом плане и по другим направлениям наши взаимоотношения с Российской Федерацией всегда были, сегодня есть и будут.
Burxon Aliqulov o'tgan yil davomida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 9.3 milliard AQSh dollarini tashkil etganini ta'kidladi. Bu respublika uchun tovar aylanmasining eng katta ko'rsatkichidir.
Men o'ylashimcha, bu mani qat'iy ishonchim shuki, siyosatning poydevorida qadriyatlar turishi kerak. Va qanday qadriyatlar? Endi keyingi misol: inson huquqlari, davlatlarning mustaqilligi, suverenligi va hokazo. Bu birlamchi bo'lishi kerak. Endi shu Karimovning merosi iqtisodiy manfaatlarni birinchi o'ringa qo'yib, aynan shu pragmatizm nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu nuqtai nazardan ham bu samarali yo'nalish emas. Chunki aytganimdek, iqtisodiy sanksiyalar bo'lsa, aynan iqtisodiy sanksiyalar bo'ladi. Boshqachasi bo'lmaydi, ya'ni iqtisodga zarar bo'ladi. Bu o'rinda yana muhim narsani aytishim kerak, umidaki, mana O'zbekistonda infrastruktura kollapsini ko'rdik, qishda bo'ldi. Yaqin yoz kelyapti. Yozda muzlatkichlar bilan muammo bo'ladi. Muzlatkichlar juda ko'p elektr energiyani iste'mol qiladi. Ya'ni suv bilan bog'liq bo'lgan. Biz hali yana kanalizatsiya infrastrukturasi nima bo'lyapti? Bunda ham aniq bizda ma'lumot yo'q. Endi bu ham qanchalik yangilangan bu masalasi, gaz masalasi va hokazo. Mana shu infrastrukturalarni qayta qurish, ularni yangilash emas, ularni qayta qurish kerak. Chunki sovet davridan qolingan va nomiga remont qilingan infrastruktura. Mana bu yerda juda ham katta mablag'lar jalb qilishga to'g'ri keladi va uzoq muddatli mablag'lar. O'zbekiston bu mablag'larni jahon moliyaviy bozorida qanday qilib olib keladi? Shuncha harakat qilindi, suveren reyting deyildi, yevrobondlar chiqarildi va bu qilinayotgan shu manfaatdorlik, ya'ni qurilgan qandaydir bir moliyaviy reytingga zarba berib qo'yishi mumkin. Bu yerda ko'ryapmiz, iqtisodiy pragmatizm nuqtai nazarida ham bunday yondashuvga nisbatan savollar bor.
The Economist jurnali geosiyosiy jihatdan Putin Rossiyasiga yaqin davlatlar reytingini e'lon qildi. Indeks diplomatik, harbiy, energetik va iqtisodiy kabi 11 ko'rsatkich asosida tuzilgan. 2023 yil mart holatiga ko'ra O'zbekiston, Hindiston va Nikaragua 4 ball bilan 10-o'rinda joylashgan. Yetakchi o'rinlarni Belarus, Armaniston va Qirg'iziston davlatlari egalladi. O'zbekistonning 4 kompaniyasi allaqachon sanksiyalarga tushgan. Sanksiyalar va Putin Rossiyasiga O'zbekistonda munosabat qanday bo'lishi kerakligi to'g'risida shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi fikr bildirgan.
Самое главное, что у нас вот этот то, что мы в мире и спокойствии живём, вот это главное достижение. И правильно в песне сказано: Русь и Узбекистан, они были и будут вместе всегда. В самое сложное время мы были вместе и будем вместе. Так что я вас поздравляю.
Prezidentning tinchlik va totuvlik to'g'risidagi gaplari Rossiyaning qo'shni Ukrainaga boshlagan tajovuziga 1 yil to'lgan paytda yangradi. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining Rossiya bosqinchiligini qoralagan turli rezolyutsiyalarga ovoz berishda yo qatnashmayapti, yo betaraf qolmoqda. O'zbekiston prezidenti shu bilan birga Rossiyaning yetakchi ishlab chiqaruvchilari bilan sanoat kooperatsiyasini yanada chuqurlashtirish muhimligini ta'kidlagandi. Oxirgi 1 yilda O'zbekistonga Rossiyadagi mobilizatsiya va siyosiy ta'qiblardan qochib kelayotgan minglab rossiyalik jismoniy shaxslardan tashqari o'nlab katta va kichik korxonalar joylashdi. Ayni damda rasmiy statistika raqamlariga ishonilsa, so'nggi paytlarda O'zbekistonda Rossiya ishtirokidagi korxonalar soni ko'paygan. Bundan tashqari so'nggi 3 oy ichida Rossiya O'zbekiston eksportida 1-chi o'rinni egalladi. O'zbekiston prezidenti bu haqda 25 aprel kuni Rossiya bosh vaziri o'rinbosari, sanoat va savdo vaziri Denis Manturov bilan uchrashuv chog'ida gapirgan. Manturov Toshkentga Innoprom Markaziy Osiyo xalqaro sanoat ko'rgazmasida ishtirok etish uchun kelgandi. Toshkentga tashrif buyurgan Tatariston rahbari Rustam Minixanov 24 aprel kuni Jizzaxda kimyo sanoat texnoparki qurilishi startida ishtirok etdi. Jizzax Tatariston va O'zbekistonning 2-chi qo'shma texnoparkidir. 1-chi texnopark Chirchiq 2022 yil mart oyida Chirchiqda ochilgan. Prezident Vladimir Putin yirik biznesni Rossiyaga sarmoya kiritishga chaqirayotgan bir paytda davlat propagandasi rahbarlaridan birining o'g'li ВКонтакте'ning sobiq rahbari, butun Rossiya davlat teleradio kompaniyasi bosh direktori Oleg Dobrodeyevning o'g'li Boris Dobrodeyev O'zbekistonda IT biznesni rivojlantirishga qaror qilganini bildirgandi. Davradeyevning IT holdingi Uzum deb ataladi. 2022 yil o'rtalariga ishga tushirilgan Uzum bozori hozirda kamida 16 ta shaharda ishlab kelmoqda. E'tiborli tomoni, Davradeyev 2022 yil boshida VKontakte bosh direktori lavozimini tark etgach, VKontakte singari oligarx Alisher Usmonovga tegishli bo'lgan va hozirda sanksiyalar ostiga tushgan USM Telecom holdingini boshqarib kelgandi. Rossiyaning Kamaz avtogiganti O'zbekistonda faoliyat yurituvchi avtomobil zavodining dilerlik tarmog'i ishga joylashtirish uchun tayyorlashni rejalashtirmoqda. 2023 yilda Rossiyaning Metrovagonmash zavodi Toshkent metropoliteni uchun O'zbekistonga 56 ta vagon yoki 14 ta poyezd yetkazib beradi. Rossiyaning Ural energetika qurilish kompaniyasi esa O'zbekistonning elektr tarmoqlari qurilishi bilan shug'ullanuvchi elektr qishloq qurilish korxonasining 58% davlat ulushini 8 million dollardan ortiq pulga sotib oldi. Ruslarning Technolux kompaniyasi O'zbekistonda bolalar uchun poyabzal ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda. O'zbekistonda telekommunikatsiya infratuzilmasi bozoridagi birinchi mustaqil operator paydo bo'ladi. Uni yaratish bilan Rossiyaning Service Telecom kompaniyasi shug'ullanadi. Undan tashqari o'zbek bozorida Rossiyadan kelgan Unicorn, HF Labs, Humans, Lanit Integratsiya kabi o'nlab IT kompaniyalar joylashdi. Rossiya iqtisodiy ekspansiyasi ko'lamining kengayib borayotganini anglashga yana bir raqam yordam beradi. Kommersant axborot agentligi ma'lumotlariga tayanib, Rossiya korxonalari qo'shni mamlakatlarda qariyb 400 ming kvadrat metr ombor maydonini qidirayotganini ma'lum qildi. NF Group O'zbekiston hukumati bilan poytaxtdagi logistika majmuasiga 130 million dollar sarmoya kiritish rejalarini muhokama qilish uchun Toshkentga ham tashrif buyurgani ma'lum. O'zbek bozorida paydo bo'lgan Rossiya korxonalari va shirkatlari ro'yxati esa juda uzun. O'zbekistonlik moliya mutaxassislari ham Rossiya bozori bilan bog'lanish uning siyosiy sanksiyalar doirasiga kirishlikni ham anglatishini aytib kelmoqda.
Ko'p vektorli tashqi siyosat degan bir tushunchani amalga oshirmoqchi bo'ladi. Lekin ko'p unutiladigan, e'tibor berilmaydigan narsa shuki, siyosat bu nafaqat qandaydir bir siyosiy yoki moddiy manfaatlar asosida quriladi, balkim qadriyatlar asosida quriladigan narsa. Shuning uchun ertami kechmi bu davlat oldida shu savol qo'yiladi. Siz qanaqa qadriyatni qo'llab-quvvatlaysan o'zi degan narsa. Bekorga ham Mirziyoyev o'zining chiqishlarida aytmadi. Kim tarafsan, u tarafmi yo bu tarafmi deganda men O'zbekiston tarafman deb chiqdilar. Bu shunaqa deyildi. Bundan shunaqa ma'no chiqadiki, manfaat nuqtai nazaridan bu O'zbekiston uchun nima manfaatli bo'lsa, o'sha taraf bilan biz hamkorlikka kirishaveramiz degan shunday mujda berilgandek bo'lyapti. Lekin bu narsani siyosat emas, balki ma'lum bir siyosatning oqibati deb qabul qilsak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni agar biz arpa eksak, arpa unamiz, u bug'doy emas. Aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, Rossiya bilan bog'liq bo'lib qolganligimiz siyosat emas, balki bu siyosatning natijasi. Qanday siyosatning natijasi? Asosan O'zbekistonda yetarli darajada ish joylari yaratilmadi. Yetarli darajada ish joylari yaratilmagandan keyin ortiqcha ishchi kuchlar paydo bo'ldi va bu ortiqcha ishchi kuchlarni Rossiyaga eksport qilish yo'lga qo'yildi va bu eksportda albatta Rossiya ham foydalandi, foyda ko'rdi, arzon ishchi kuchi oldi va boshqa tarafdan O'zbekistonga xorijiy valyuta oqimini yaxshi yo'lga qo'ydi va aholini ma'lum bir daromad bilan ta'minlab qo'ydi bu narsa. Bu albatta ijtimoiy tanglikni oldini oladigan bir narsa holat paydo bo'ldi. Albatta bu davlat uchun yaxshi. Lekin hamma narsani bitta savatga solishning xatari aynan mana shunaqa narsa ishlarda ko'rinadi. Bu yerda bog'liqlik bo'lib qoldi Rossiyada. Bu masalan bog'liqlik, ya'ni mustaqillikning teskarisi bo'lgan bog'liqlik. Mustaqilligimizni savol ostiga qo'yadigan bog'liqlik. Ya'ni iqtisodiy diversifikatsiya bo'lishi o'rniga har taraflama mehnat eksporti bo'lsa, eksporti bo'lsa, nafaqat ishchi kuchlarning eksporti, balki mamlakatning ichida iqtisodiy va siyosiy islohotlarni yo'lga qo'yib va shuning asnosida tadbirkorlik erkinligi qo'yilgandan keyin, ishchi joylari ko'p yaratilgandan keyin bu bog'liqlik kamaygan bo'lardi. Yani qisqacha mana solishtirma uchun aytib o'taman. Mana Yevropa Rossiya tomonidan qilinayotgan gaz bilan gazni qisib qo'yish qo'rquvlari joniga tegib ketganidan asta-sekinlik bilan gaz asosida bog'lanib qolishni kamaytirdi ular.
Rossiyaning gaz va neft shirkatlari O'zbekiston energetika va yoqilg'i bozorida hukmronlik qilayotgani to'g'risida Ozodlik maxsus surishtiruvlar e'lon qilgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qozog'iston va O'zbekiston hududi orqali Xitoyga yangi gaz quvuri o'tkazish loyihasini ilgari surib kelmoqda. Shu tariqa Putin Yevropa voz kechgan gazni arzonroq bo'lsa-da, ulkan Xitoy bozoriga yetkazib berish niyatini yashirmayotir. Biroq bu taklifning xatarlarini anglayotgan O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov dekabr oyida biz gaz evaziga hech qachon siyosiy shartlarga rozi bo'lmaymiz degan bayonot bilan chiqdi. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Roman Vasilenko ochiq-oydin gaz ittifoqi loyihasi sanksiya ostiga tushishi xavfi borligini aytgandi.
Birinchidan infrastrukturaviy islohotlarni o'tkazish kerak edi. Bu qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash,
sog'lom qo'llab-quvvatlash siyosatini o'rnatish kerak edi. Chunki qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport bo'ladigan narsa, eksport bo'lmasa qayta ishlanish kerak bo'ladigan narsa. Demak, ishlab chiqarish paydo bo'ladigan bir muhit paydo bo'lishi juda katta. Bu yerda ishlab chiqarish deyilganda mayda korxonalar ishlab chiqarishda emas, balki katta hajm bilan ishlaydigan sanoat yo'lga qo'yilishi kerak edi. Endi bunday sanoat kirib kelish uchun katta mablag'lar kerak. Katta mablag'lar kirib qaysi joyga keladi? Erkinlik bo'lgan joyda, xususiy mulk daxlsizligi qattiq ta'minlangan va qonunlarning ustuvorligi so'zsiz ta'minlangan mustaqil sudlar ishlaydigan joylarga kirib keladi katta kapital.
Boz ustiga xalqaro ekspertlar Rossiya iqtisodiyoti tushkunlikka yuz tutish arafasida. O'zbekiston Markaziy banki raisi Mamarzo Nurmuratov, masalan, o'zining oxirgi brifinglaridan birida 2023 yilda xalqaro pul o'tkazmalari hajmi 2022 yilga nisbatan kamayishi kutilayotganini ma'lum qilib dedi.
Rossiya rublining qadrsizlanishi turli kanallar, xususan pul o'tkazmalari orqali ta'sir o'tkazadi. Xalqaro pul o'tkazmalarining 82% atrofidagi qismi Rossiya yo'nalishiga to'g'ri keladi.
Ayni damda O'zbekiston Rossiyaning eng yirik migratsiya donorlaridan biri bo'lib qolmoqda. Rossiya Federatsiyasi Federal xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilning birinchi choragida Rossiya deyarli 1.3 million xorijlik kirib kelgan. Ularning deyarli yarmi, ya'ni 630 mingdan ziyodi o'zbeklardir. Ekspertlar shaffof bo'lmagan davlatda ruslarning iqtisodiy aralashuvi masalasidan ko'ra ichki korrupsiya va total monopoliya xatarliroq degan fikrda.
Мне кажется, пока рано говорить о том, что
Ruslarning bu faoliyatini iqtisodiy ekspansiya deb atashga hali erta menimcha. Hozircha O'zbekiston iqtisodiyotida ichki ishlab chiqaruvchilar kattaroq rol o'ynab kelmoqda. Ular monopoliyalarga aylanib, siyosiy hukmdor qatlam bilan chatishib ketmoqda. Eng muhimi, bu monopoliyalar va elitalar o'zbek bozorini boshqalar bilan bo'lishishni istamasligi tayin. Biroq Rossiya kompaniyalarida xitoylik, turk va boshqa sarmoyadorlardan ko'ra ko'proq kelishish imkoniyatlari mavjud. Shaxsiy aloqalar oz bo'lsa-da saqlanib qolgan. Masalan, Ozodlikning surishtiruvlaridan birida ruslarning Gazpromni qanday qilib o'zbek bozorini egallab olish imkoniyatlari borligi yaqqol ochib berildi. Bu gap Alisher Usmonov va uning atrofidagi kompaniyalarga ham tegishli. G'arb Rossiya uchun Markaziy Osiyo bozoriga kengayishdan boshqa imkon ham qoldirmayapti. Ammo O'zbekistonda esa proteksionizm siyosati kuchliligicha qolmoqda. Yana bir muhim jihat, yopiq qolayotgan davlatda muayyan boyliklarni ishlab chiqarayotgan jamiyat undan mosuvo qolaveradi. Uning foydasini faqat muayyan hukumatga yaqin guruhlar ko'raveradi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Baxmut yo'nalishida og'ir janglar davom etmoqda. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malyar so'zlariga ko'ra, Ukraina kuchlari samolyot hududi yaqinida pozitsiyalarni ushlab turibdi. Bu Baxmutning janubi-g'arbidagi eng chekka hudud. Malyarning aytishicha, Ukraina kuchlari rus qo'shinlarining yo'qotgan pozitsiyalarini qaytarib olishga urinishlariga qarshi kurashni davom ettirmoqda. Ukrainaga urushning 451-kunchi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina harbiy bo'linmasi juma kuni Baxmut yaqinidagi rus pozitsiyalarini tozalayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Tasvirlar Edelweiss nomi bilan mashhur bo'lgan 10-chi tog'li hujum brigadasi tomonidan olingan. Unda Baxmut markazdan 5 chaqirim shimol-g'arbdagi janglar aks etgan. Poyezd yo'llari, daraxtlar hududning sun'iy yo'ldosh tasvirlariga mos keladi. Ammo tasvirlarning olingan sanasini mustaqil ravishda tekshirishning imkoni yo'q. Videoda ukrainalik askarlarning rus askarlari yashiringanligi aytilayotgan o'rmonda olg'a siljib hujumga o'tgani aks etgan. Ukraina kuchlari Baxmut yaqinidagi 4 kvadrat kilometr hududni qaytadan qo'lga kiritgani haqida xabarlar bor. Ukraina sharqidagi vayron bo'lgan shahar atrofida yo'qotgan yerlarni qaytarib olishga urinayotganini, biroq ukrainalik qo'shinlar hujumlarni qaytarayotganini aytgandi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Xanna Malyarning aytishicha, rus qo'shinlari Baxmutning o'zida ma'lum bir joyni egallagan, ammo shaharni nazorat qilmaydi. Shaharda jang qilayotgan rossiyalik yollanma askarlarining boshlig'i Prigojin yaqin 2 kun ichida shaharning qulashi dargumonligini aytib chiqdi. Uning so'zlariga ko'ra, ukrainalik askarlar shahar janubidagi vaqtinchalik qalada yashiringan. Moskva Rossiyaning qariyb 15 oy oldin keng ko'lamli bosqinidan oldin taxminan 70 ming aholisi bo'lgan Baxmut shahriga qilingan hujumni Ukraina sharqidagi Donbassning sanoat qismi, jumladan Baxmut va Donetskni ham qo'lga kiritish kampaniyasining muhim qismi deb biladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 20 may kuni katta yettilik guruhi yetakchilari sammitida qatnashish uchun Yaponiyaning Hirosima shahriga yetib keldi. Zelenskiy Fransiya hukumati uchog'ida tashrif buyurdi. Yadroviy hujumda birinchi bo'lib jabr ko'rgan Hirosimadagi sammitda Ukrainaga yordamlar va Rossiyaga qarshi yangi jazo choralari muhokamalar markazida bo'lish kutiladi. AQSh prezidenti Joe Biden katta yettilik sammitida Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini e'lon qilish kutilmoqda. Hirosimadagi katta yettilik sammitida Washington Kiyevga 375 million dollarlik yangi harbiy yordam paketini e'lon qilish haqida Reuters va Politico nashrlari xabar bermoqda. AQSh va Ukrainaning 3 rasmiysi Politico nashriga yangi yordam paketi Bidenning Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuvdan keyin e'lon qilinishini aytgan. Gazetaning yozishicha, yangi yordam paketiga artilleriya snaryadlari, zirhli mashinalar va tankga qarshi qurollar kiradi. Umuman olganda, 2021 yil avgustidan buyon Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 21 milliard dollardan ortiq qurol yetkazib berdi. AQSh prezidenti Joe Biden juma kuni jahon yetakchilari sammitida Washington ittifoqchilarining ukrainalik uchuvchilarini F-16 qiruvchi uchoqlarini boshqarishga o'rgatish borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashini aytdi. AQShda ishlab chiqarilgan samolyotlar bo'yicha mashg'ulotlar Yevropa o'tkaziladi va buning uchun bir necha oy kerak bo'ladi. Mashg'ulotlar o'tib bo'linganidan so'ng Ukrainaga aynan shu uchoqlar berilishi kutilmoqda. Ushbu sa'y-harakatlarda qaysi davlatlar ishtirok etishi ma'lum emas, ammo AQSh yaqin haftalarda mashg'ulotlarni boshlashga umid qilayotganini bildirmoqda. Baydenning mashg'ulotlarni qo'llab-quvvatlashi katta yettilik sammitiga tashrif buyurgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy uchun xushxabar. Zelenskiy uzoq vaqtdan beri Ukrainani Rossiyaning bosqinchi kuchlaridan himoya qilish uchun G'arb tomonidan ishlab chiqarilgan uchoqlarni so'rab keladi.
We have delivered what we promised. We have given Ukraine.
Biz va'dalarni bajaryapmiz. Ukrainaga o'z harbiylarimiz va ularning harbiylari o'rtasidagi yaqin maslahatlashuvlar asosida zarur bo'lgan anjomlarni berganmiz va endi biz Ukrainaning o'zini o'zi himoya qilish bo'yicha uzoq muddatli majburiyatlarimiz doirasida Ukraina havo kuchlarini yaxshilash bo'yicha munozaralarga o'tdik. Kelgusi oylarda mashg'ulotlar davom etar ekan. Biz ittifoqchilarimiz bilan samolyotlar qachon yetkazilishi, ularni kim va qancha miqdorda yetkazib berishini aniqlash ustida ishlaymiz.
F-16 samolyotlari hozirda mavjud bo'lgan sovet davridagi qiruvchi uchoqlardan ancha samarali. Polsha va Slovakiya Ukrainaning hozirgi flotini to'ldirish uchun MiG-27 va MiG-29 samolyotlarini topshirgan. NATO hukumatlari Ukrainani tanklar, artilleriya va havo mudofaasi bilan ta'minladi, ammo o'z mamlakatlarini himoyasiz qoldirishdan xavotirlanib, qiruvchi uchoqlarni Ukrainaga berishdan ehtiyot bo'lib kelmoqda. Ular shuningdek Rossiya hududiga chuqur zarba berishi va Moskvaga urushni kuchaytirishi uchun sabab bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday ehtimoldan xavotir bildirmoqdalar. Zelenskiy shu hafta Britaniya va Gollandiyadan reaktiv samolyotlar koalitsiyasini yaratishga yordam berish va'dasini oldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Hirosimaga kelishdan oldin juma kuni Jidda shahrida Saudiya Arabistoni valiyaxt shahzodasi Muhammad bin Salmon hamda Ummon, Kuvayt va Birlashgan Arab Amirliklari rahbarlari bilan ham uchrashib, ularni o'z mamlakatida tinchlik o'rnatish uchun hamkorlikka chaqirdi. Arab Ligasi sammiti doirasidagi ikki tomonlama uchrashuvlarda Zelenskiy Ummon bosh vaziri o'rinbosari Asad bin Tariq bin Taymur al-Said, Kuvayt valiyahdi Shayx Mishel al-Ahmad al-Sabah, Birlashgan Arab Amirliklari vitse-prezidenti Shayx Mansur bilan uchrashdi. O'tgan yili valiyahd shahzoda Muhammad Ukrainada Rossiya tomonidan asirga olingan 10 nafar xorijlik, jumladan 5 britaniyalik va 2 amerikalik ozod etilishini ta'minlagandi. Aftidan bu harakatga uning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yaqin aloqalari sabab bo'lgan. Dunyodagi eng yirik neft eksportchisi bo'lgan qirollikning Washington va Moskva uchun ahamiyati Rossiyaning Ukrainadagi urushi jahon energetika bozorini larzaga keltirayotgan bir paytda o'sib bormoqda. Ammo Saudiya Arabistoni Rossiyani izolyatsiya qilish harakatlariga qo'shilishga shijoat ko'rsatmayapti. U Putin bilan jumladan OPEC Plus neft ishlab chiqaruvchilar guruhi doirasida ham hamkorlikni kuchaytirishga intiladi. Zelenskiy sammitdagi nutqida ba'zi davlatlar, jumladan Arab Ligasi a'zolari Rossiyaning Ukraina yerlarini bosib olgani va 15 oylik urush davomida ukrainaliklarni qirg'inbarot qilayotganiga ko'z yumishda davom etayotganini tanqid qildi. Ko'rfaz davlatlari G'arbning OPEC Plus a'zosi bo'lgan Rossiyani izolyatsiya qilish uchun Fors ko'rfazi neft ishlab chiqaruvchilariga bosim o'tkazishga qaramay, Ukraina mojarosida betaraf qolishga harakat qilmoqda. Zelenskiy Saudiya Arabistoniga ba'zi harbiy asirlarni ozod qilishda yordam bergani uchun minnatdorchilik bildirdi. Kiyev rahbari arab yetakchilariga murojaatida 2014 yilda Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim oroldagi Qrim tatarlarga ishora qilib, Ukraina musulmon jamoasini himoya qilish choralarini ko'rishga ham da'vat qildi. Agar sammitda bizning zaminimizdagi urushni mojaro deb aytadigan turlicha fikrda bo'lganlar bo'lsa ham, ishonamanki, odamlarni Rossiya qamoqxonalari qafaslaridan qutqarishda hammamiz birlasha olamiz, deya ta'kidladi Zelenskiy.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.